жети болду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосунан 5 июнь жума күнкү берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстандын парламенти чет өлкөдөн каржыланган бейөкмөт уюмдарды чет элдик агент катары таануу боюнча мыйзамдуу борду биринчи окууда кабыл алды.
Бардык экспертизалар каршы пикирди айттырган менен ага булар өзү жумуп эле өткөзүп атканы бул пикирге алып келет.
Түркияда парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштери соңуна чыгууда президент Эрдогандын оппоненттери күчтүү президенттик бийликти демократияга коркунуч катары баалап жатышат.
Түркиянын кадер сечимидир.
Ошол тагдырга мөөрүңөрдү басышыңар керек.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач кезекте соңку кабарларга беребиз сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюму Иракта улам күчөп бараткан кризисти жоюу үчүн 500 миллиард долларга жакын каржылык көмөк зарылдыгын эскертти. Уюмдун Ирак боюнча гуманитардык программасынын координатору Лизе Гранде тез арада көмөк көрсөтүлбөсө Бириккен улуттар уюмунун өлкөдөгү ишмердиги токтоп калаарын билдирди. Маалыматка ылайык, согуштан жапа чегип үй жайын жоготкон 5.5 миллиондон ашуун адамга башпааник берүү жана тамак аш менен камсыздоо үчүн алдыдагы жарым жылда 497 миллиард доллар керек. Ирактын батышына ислам мамлекети экстремисттик топ урган соккулардан улам соңку бир айда эле 10 миңдеген кишилер үй жайын жоготту. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Германия жана Борбор Азияга сапарынын алкагында 11 июнда Кыргызстанга келет. Уюмдун маалымат борбору билдиргендей, баш катчы президент Алмазбек Атамбаев менен өкмөт башчы Темир Сариев жана спикер Асылбек Жээнбеков менен жолугат. Андан сырткары парламентаризмди өнүктүрүү боюнча эл аралык конференцияга катышып, 5 жыл мурун кандуу калабаны баштан өткөргөн Ош шаарынын азыркы абалы менен таанышат. Орусия Балтика өлкөлөрүнөн азык алып кирүүнү чектеди. Орус өкмөтү Эстония менен Латвиядан балык азыктарын алып кирүүгө убактылуу чектөө киргизди. Өлкөнүн ветеринардык кызматы консервацияларда зыяндуу токсиндин көлөмү көп экендигин айтууда. Латвия бийлиги муну Москванын Балтика мамлекеттерине карата саясий сес көрсөтүү аракети катары сыпаттады. Латвияда өндүрүлгөн азык түлүктүн жарымынан көбү Орусияга экспорт кылынчу. Украинадагы кырдаалдан улам Балтикадагы 3 мамлекеттин Орусия менен мамилеси солгундаган. Тажикстандагы айрым сайттардын жабылышына АКШ камтамачылыгын билдирди. Америка Кошмо Штаттары Тажикстанда бир катар интернет сайттардын жабылышы жарандардан маалымат алуу укугун чектээрин билдирип, өлкө бийлигине кайрылды. Дүйшөмбү шаарындагы Америка элчилиги 4 июнда Азаттыктын тажик кызматынын орусча жана англисче барактарына, Facebook жана башка социалдык тармактарга киргизилген чектөөнү алып салууга чакырып кайрылуу жасады. Тажикстанда аталган сайттар 28 майдан бери ачылбай жатат. Интернет провайдерлер бирикмесинин төрагасы Асамидин Атаев сайттарды жабуу үчүн жогору жактан 12 буйрук келгенин айтууда. Ал эми бийлик буга тиешеси жок экенин жарыялаган. Кыргыз мигранттары орус тарыхынан тест тапшырбайт. Орусия кыргызстандык эмгек мигранттарын тарых боюнча сынактан бошотот, бирок орус тили жана мыйзамдуулук багытында тесттен өтүшөт. Бул тууралуу Евразия экономикалык биримдигинин маселелерине арналып 4 июнда Бишкекте өткөн жыйында Кыргызстандын биримдикке кошулуусу боюнча түзүлгөн топтун жооптуу катчысы Федор Чернецин билдирди. 2015 жылдан тарта Орусияда чет элдик жарандарды тескеген мыйзамдар өзгөртүлгөн. Ага ылайык, эмгек мигранты жумушка уруксат берүүчү патент алуу үчүн орус тили, тарыхы жана мыйзамдар боюнча тест тапшырышы керек. Кыргызстандыктарга берилген жеңилдиктерге ылайык, алар Орусия аймагында эл аралык паспорт менен эмес, ID карт менен жүргөнгө да акылуу. Кыргызстанда Тажикстандын маданият күндөрү өтөт. Келерки апта Бишкекте Тажикстандын маданият күндөрү уюштурулат. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашкандай, иш чара 8-13 июнь күндөрү болот. Маданий жумалык Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда тажик артисттеринин концерти менен башталат. Гапар Айтиев атындагы сүрөт музейинде коңшу өлкөнүн сүрөтчүлөрүнүн эмгектери көргөзмөгө коюлат. 10 июндан тарта кино үйүндө тажик тасмалары сунушталат. Ушундай эле иш-чаралар Кара Балта шаарында жана Чүйдүн Аламүдүн районунда да өтмөкчү. Тажикстандын маданият күндөрү Бишкектеги опера балет театрында гала-концерт менен жыйынтыкталат. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Бүгүн тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 29-34, Талас, Баткенде 28-33, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 31-33 градуска чейин жогорулайт, ал эми азыр Бишкекте 16 градус. Кыргызстанда ВИЧ СПИД илдетин жуктуруп алгандар боюнча көрсөткүч буга чейин ийне сайынган банкилердин эсебинен көбөйүп келген болсо, эми сыртта мигрант болуп жүрүп үйүнө кайтканда бул санды көбөйтүп жатканын дарыгерлер айтып коңгуроо кагууда. Себеби чет жакта жүрүп ВИЧ-ти жуктуруп алгандар бул жака кайтып келгенде анысын жашырып жыныстык жол аркылуу аялына же күйөөсүнө жуктуруп, үй бүлөсүнө, балдарынын келечегине балта чабууда. Арасында ошол оорусун билип туруп айтпай үйлөнүп же күйөөгө тийип жаткандары да бар. Ушундан улам айрым активисттер никеге турууну каалаган жаштарды ЗАГС доктурдун аныктамасынан кийин гана кабыл алышы керек деген сунушун айтууда. Болочок жубайлар ВИЧ СПИД илдетин текшерүүдөн милдеттүү түрдө өтүүгө тийиш деген пикирге кандай карайсыз? Мындай талап айкыс илдеттин жайылуусун алдын алмак деген ойго кошуласызбы? Ушул суроолор боюнча сизден дагы угарман ой пикир сунуш күтөбүз. Саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Жогорку кеңеш чет өлкөдөн каржыланган бейөкмөт уюмдарды чет элдик агент катары таануу боюнча мыйзам долбоорду биринчи окууда кабыл алды. Мыйзамды талкуулоо учурунда көп депутаттар каршылыгын билдирсе да добуш берүүдө аны колдоп беришти. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү буга тынчсызданып, жарандык коомго соку катары баалап жатышат. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши баштаган бир катар эл аралык уюмдар кыргыз парламентин буга чейин Орусияда демилгеленген мындай мыйзамды кабыл албоого үндөгөн эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жарым жылдан бери Кыргызстанда кызуу талкууланып келген бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент катары таануу боюнча мыйзам долбоорду Жогорку Кеңештин жыйынына катышкан 106 депутаттын 83 колдоп добуш берди. 23 гана депутат каршы чыкты. Аталган мыйзам долбоорду депутаттар Турсунбай Бакир уулу менен Нуркамил Мадалиев иштеп чыккан. Алар өз демилгесин мамлекеттин коопсуздугун жана бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын камсыз кылуу аракети менен түшүндүрүп келет. Ага ылайык чет өлкөдөн каржыланган өкмөттүк эмес уюмдардын баары чет өлкөлүк агент катары каттоодон өтүп, каржылык чыгымдары тууралуу отчет берип турууга милдеттендирилет. Жылына бир жолу пландуу текшерүүдөн өтөт. Эгер мыйзам бузулса, адегенде эскертүү берилип, андан соң уюмду жабууга чейин чаралар көрүлүшү мүмкүн. Бүгүнкү жыйында мыйзам долбоорго каршы добуш бергендердин бири депутат Данияр Дербишалиев. Ал мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда көпчүлүк депутаттар ага каршы чыкканын, бирок добуш берүүнүн жыйынтыгына таң калып жаткандыгын билдирди.
Менин оюм боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, ошол сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен ушундай чечим кабыл алышты да. Көшөгөнүн астында сүйлөшүүлөр болду да.
Ал эми Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев мыйзам долбоорду колдоп добуш берген. Текебаев Азаттыкка сүйлөп жатып өз чечимин төмөнкүчө негиздеди.
Биринчи окууда мыйзамды колдоо боюнча фракция чечим чыгарган. Фракциянын көпчүлүгү бул мыйзам долбоорун колдоду, бирок экинчи окууда олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деп эсептейбиз. Албетте бул чет элде эмес, Кыргызстанда да кооптон пайда кылат, бирок биз ушул механизмдерди иштеп мыйзамга так аныктамаларды жазып граждандык коомго каршы укурук катары болбогондой кылышыбыз керек.
Бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү болсо мыйзам долбоордун биринчи окуудан жактырылганына тынчсызданып, жарандык коомго соку катары баалап чыгышты. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын президенти Динара Ошарахунова депутаттар мыйзам конституцияга каршы келет деген бир нече экспертизанын жыйынтыгын эске албай чечим кабыл алгандыгын билдирүүдө.
Жогорку кеңештин иши боюнча регламентте жазылып турат, сөзсүз ар бир мыйзам долбоордон сөзсүз экспертиза өтөт деп. Ошол экспертизанын баары өткөзүлүп, баанын баары берилип, бардык экспертизалар каршы пикирди айттырган менен ага булар көзүн жумуп эле өткөзүп атканы бул пикирге алып келет, деле ойго. булардын баары тең башында эле мунун баары тең заказ менен эле келген, ошол заказ деген аткарылышы керек. Деген Москвада деген кабыл алынган. Ушундай авторитардык өлкөлөрдө ушинтип булар деген жанагыл жарандык коомдорду ушинтип куугунтукка алганга негизди түзүп ушундай мыйзамдарды кабыл алган.
Дал ушундай мыйзам долбоорду мурдараак Орусияда кабыл алган. Мына ушундан кийин айрым саясатчылар, депутаттар демилгечилердин долбоорун Орусияга жагынуу кадамы катарда баалашкан эле. Ал эми буга чейин Бириккен Улуттар Уюму баштаган бир нече кадыр барктуу уюм кыргыз парламентин мыйзамды кабыл албоого чакырган эле. Эми бул мыйзам долбоорду Жогорку Кеңеш дагы эки окууда талкуулайт. Анда долбоорго айрым өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Эки окууда парламенттин колдоосун тапса, президентке жиберилип, мамлекет башчы кол койгондон кийин күчүнө кирет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан таңкы уктуруубузду элеттик айымдарды ишкерликке тартуу маселесине арналган маек менен улантабыз. Маекти назарыңыздарга кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угарман, менин маектешим коомчулукту өнүктүрүү альянсы уюмунун жетекчиси Гүлжан Ниязалиева болмокчу. Гүлжан айым, биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эмгек миграциясынын терски себептерин азайтуу аркылуу элеттик аялдардын экономикалык укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жаатында долбоорду жыйынтыктап жатасыздар. Бул долбоор качан жана кандайча башталганын кыскача айтып кетсеңиз.
Биздин долбоорунун аты Орто Азиядагы миграциянын регионалдык программасы. Бул ООН ЖНШ тарабынан ишке ашырылат. Анан алардын өнөктөшү Международная организация по миграции, Дүйнөлүк банк жана Улуу Британиянын каржылоосу менен ишке ашырылат. Долбоор болсо 2010-жылы башталып 2013-жылы биринчи фазасы ишке ашырылган. Азыркы аяктап жаткан бул экинчи фаза 2014-жылы май айында башталып, июнь айында аяктап атат.
Элеттик аялдар негизинен тиричилик иштерине көнгөн эмеспи? Аларды ишкердикке үйрөтүү, экономикалык укуктарын кеңейтүү жаатында бир кыйынчылыктар болгон жокпу?
Эми баардык эле шыр эле баары ийгиликтүү болуп кетпейт, албетте кыйынчылыктар бар. Бул биринчиден ишенбөөчүлүк. Билесиздер, начар жашоодо жашаган аялдар өздөрүнүн күчүнө ишенбей, начар абалда жашап келишет. Ошол ишеничин өстүргөнгө биз көп иш чараларды өткөздүк, ар кандай жолугушууларды, окууларды. Анан жалгыздыктан ушундай абалдан чыга аламбы деген ишенчтери болбогондуктан биз аларды топ-топторго бириктирип көп иш чараларды алып бардык.
Негизи бул бүт республика боюнча бардык аймактарда болду, э?
Кыргызстандын 7 аймагында алып барылды. 54 айыл айылдарда ишке ашырылды.
Канча аялды сиздер ишкердикке үйрөтө алдыңыздар?
Жалпысынан бул долбоор менен 2000 адам камтылды. Алардын ичинен 90% аялдар түзөт.
Кандай ийгиликтериңиздерди санап бере аласыз мага?
Бир жылдын ичинде 44 биргелешкен экономикалык демилгени аялдар менен чогуу ишке ашыра алдык. Алардын ичинде бул билесиздер, аялдар швейный цехке жакын болот. Швейный цехтерде ачып иштеди, кондитерский багыттарда иш алып барышты, тоок багууда, арычылык менен иш алып барышты, малдарды бордоп семиртип базарга сатабыз деп сунуштоолору келген, аларды каржыладык. Жерге байланыштуу иштерди алып барышты. Булар семенной ячмень, кукурузаларды өстүрүштү, теплицаларды колдодук. Бүт 44 долбоорго 80,000 доллардай каражат жумшалды. Бул абдан, эми 44 долбоорго бөлгөндө анчалык деле көп акча эмес, бирок бул долбоордо жөн эле грант бекер бербестен, алар кайтарымдуу ушул демилгелерди бир эле жолу ашырбастан кайтарылган каражатты дагы башка айылдын ичинде болгон демилгелерди, бул жылы камтылбаган аялдарды дагы камтыганга аракет кылдык.
Аялдар менен иштешип атып билип калсаңыздар керек, Кыргызстандан дагы айылда жашаган айымдар көбүнчө эмнеге шыктуу келет экен? Ишкердиктин кайсыл түрү аларга мындай пайдалуу болчудай?
Эми аял киши көп нерсеге шыктуу, өзүңүздөр билесиздер. Бирок ошентсе да көпчүлүгү ошо швейный цех багытында иштесек жакшы болот эле, анткени баягы кыргыздын салтында дагы деле сеп жасамай бар, ошол дагы деле талап бар, көп сурашат, ошондуктан ушул багытта иш алып барсак деп көп суранышкан. Мал чарбачылыгын көбүрөөк сурашты, көбүрөөк пайда алып келет эле деп суранышкан.
Байкап көрдүңүздөрбү, кайсыл аймактагы айымдар активдүү келет экен ишкерликке?
Жети областтык трап мен айта албайм, бул жакта жакшы, бул жактан жаман депчи. Бирок эмнегедир Чүй өрөөнүндө бир аз кыйынчылыкка турду бизге иштегенчи. Көбүнчө ишенбөөчүлүк ушул жерде көп экен, анткени долбоордун көпчүлүгү бизде түштүк тарапта көп ишке ашырылат, билесиздер. Анан алыскы аймактар деп Көл, Нарын, Талас, Чүйгө көп көңүл бурулбайт экен да, ошондуктан кыйынчылык бизде ошо Чүйдө туудурду, анан кийин кыйынчылыктар болду.
13-14 июнь күндөрү Ысык Көлдө долбоордун жыйынтыктоочу чогулушун өткөргөн турасыздар. Мындан ары улантылабы же кандай болот эми?
Мындан ары биз долбоор бүтсө дагы биздин коомчулукту өнүктүрүү альянсы коомдук уюму ушул биз түзгөн жааматтар менен иш алып барсак деп өзүбүзгө план коюп атабыз. Башка жактан да инвестициялар тартып келип, ошолор менен иштешсек деген пландарды коюп атабыз. Бирок 10 женщинада эмки ушул жыл июнь айында жаңы долбоор баштаганы жатат. Анан биз ушул айылдарыбызды сунушта айлыкта атабыз. Анткени бир эле жылдын ичинде, конечно, чоң ийгиликтерге жетишүү бул кыйын. Бирок бир баштапкы уруктарды биз уже чыстап койдук. Уже элдин кызыгуусу, демилгелери көбөйүп, идеялары көбөйүп, дагы көп нерсени ашырсак деген ойлору бар.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Мен болсо угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна коомчулукту өнүктүрүү альянсы уюмунун жетекчиси Гүлжан Ниязалиева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Гана борбору Аккра шаарында унаага май куюучу станцияда болгон жарылуудан кеминде 150 адам мерт кетти. Бириккен улуттар уюму Иракта күчөп бараткан кризисти жоюу үчүн тез арада $500 млрд жакын каражат керектигин билдирди. Орус өкмөтү Эстония менен Латвиядан баалык азыктарын алып кирүүгө убактылуу чектөө киргизди. Келерки аптада Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Кыргызстанга иш сапар менен келет. Бишкекте салык кызматкери ири өлчөмдө пара алган деген шек менен кармалды. Келерки апта да Кыргызстанда Тажикстандын маданият күндөрү өтөт. Түркияда 7-июнда парламенттик шайлоо болот. Президент Режеп Тайип Эрдогандын Ак партиясы улуттук межилисте жетиштүү сандагы мандат алып, президенттик башкаруу системасын киргизүүнү көздөйт. Эрдогандын оппоненттери болсо күчтүү президенттик бийликти демократияга коркунуч катары баалап жатышат. Айнура Жекши кызында сөз.
Бул ирет түрктөр бюллетендерге киргизилген 19 партиянын ичинен улуттук мажилистин 550 депутатын шайлашмакчы. Бирок иш жүзүндө бул добуш берүү өлкөнүн президент Режеп Тайип Эрдогандын тагдырын аныктоочу өнөктүк болуп калмакчы. 10 жылдан ашуун убакыттан бери бийликте турган мамлекет башчы өзүнүн Ак Адалет жана Өнүгүү партиясынын жеңишин камсыздап конституцияга өзгөртүүлөрдү киргиздирүүнү көздөп жатат. Ошол өзгөртүүлөрдүн бири 92 жылдык парламенттик тарыхы бар өлкөдө президенттик башкаруу системасын киргизүү. Бир да башка саясий партия бул идеяга анча кызыкпайт жана парламенттик системаны кармап калууга артыкчылык берет. Стамбулдук аналитик Синан Үлгендин айтымында өткөн августта мамлекет башчы болуп шайланган Эрдоган президенттик системаны орнотуу менен өз колунда көбүрөөк бийлик топтоону максат кылат. Президент болсо парламенттик система экономикалык өсүшкө жол тоо болуп жаткандыктан аны алмаштыруу зарыл деген жүйөсүн келтирет. Парламенттик системанын шартында президенттин ыйгарым укуктары өтө чектелген жана символикалык мааниге ээ. Эрдогандын Ак партиясы 13 жылдан бери парламентте үстөмдүк кылып өлкөнү башкарып келатат. Эксперттер партия эң негизгиси эскичил динчилдерди, улутчулдар менен курдтордун колдоосуна ээ болуу үчүн аракет көрүүгө тийиштешет. Премьер-министр Ахмет Давутоолу өткөн жекшембиде Ак партиясы үчүн добуш берүүгө үгүттөп, бул шайлоо Түркиянын тагдырын аныктайт деп билдирди.
Бул Түркиянын кадер сечимидир.
Ошол тагдырга мөөрүңөрдү басышыңар керек. Түрк мамлекети, түрк өкмөтү шайлоого чейин, анын жүрүшүндө жана керек болсо андан кийин да коопсуздукту камсыздоону, ар кандай кысымга туруштук берүүнү уланта бермекчи. Талдоочулар жеке Эрдогандын жана партиясынын популярдуулугу төмөндөп баратканын айтып, аны коррупциялык чыр-чатактар, экономиканын чабалдыгы, жумушсуздуктун өсүшү менен түшүндүрүшөт. Азыркы учурда жумушсуздук 11.3% түзөт жана бул сан акыркы 5 жылдагы эң жогорку көрсөткүч. Аны менен бирге президенттин эл арасындагы кадыр баркына Стамбулдагы Гези паркын бузууга каршы уюштурулган демонстрацияларды күч менен басуу, ал окуялардан кийин полицияга митингчилерге каршы ок колдонуу, соттун чечимисиз эле кармап кетүүгө уруксат берген мыйзамдардын кабыл алынышы чоң көлөкө түшүрдү. Анын үстүнө айрым чакан партиялар тездик менен популярдуу болуп баратат. Алсак Associated Press агенттиги курдтордун таламын талашкан элдик демократиялык партия Курдистанда гана эмес, Түркиянын башка аймактарында да барган сайын өзүнө солчул жана либерал шайлоочуларды тартууда деп жазат. Партиянын лидери мурдагы адвокат 42 жаштагы Селахиддин Демирташ көптөгөн адамдар анын партиясын Эрдогандын чексиз бийликке умтулуусуна бөгөт коюуга кудуреттүү күч катары кабыл алышаарын айтат.
Ушул жекшембиде парламенттик шайлоо өткөнү жаткан Түркиядагы соңку саясий кырдаалга Анура Жекше кызы токтолду. Урматтуу угармандар, жума күндөрү таңкы азаттыктан орусиялык басылмаларда жарык көргөн актуалдуу макалаларга сиреп салабыз. Адаттагыдай эле Борбор Азия КМШ маселелерине арналган материалдар тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
Ведомости интернет басылмасы кабарлагандай, Шанхай кызматташтык уюмунун келерки саммитинде уюмга Пакистан менен Индияны толук кандуу мүчөлүккө кабыл алуу маселеси каралмакчы. Мындай сунушту Орусиянын президенти Владимир Путин киргизген. 10-июнда Уфа шаарында өтчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде бул маселе биротоло чечилет. Буга чейин Индия менен Пакистан Шанхай кызматташтык уюмунда байкоочу макамына ээ болуп келишкен. Независимая газета басылмасы Кытай Азия менен Европаны байланыштырчу Улуу Жибек жолу долбоорун ишке ашырууга белсенип киришкенин жазат. Мурунтан укмуштуу пландары менен бөлүшпөгөн Кытай бул ирет аны ачык жарыялады. Улуу Жибек жолу Кытайга Евразия рынокторунун эшигин кенен ачып берет. Анда Орусияга мындан эмне пайда деген суроо көтөрүлөт макалада. Учурда Орусия оор абалда, андыктан Москва Кытайдын бул дымактуу долбоорунан четке чыга албайт. Орусия бир топ мүмкүнчүлүктөрдү ачканы менен кооптону дагы туудурган Жибек жолуна кошулушу керек. Бирок биз азыр бул коркунуч тарты азайтуу жөнүндө ойлонушубуз зарыл деп корутундулаган Орусиянын Илимдер Академиясынын РАКы чыгыш институтунун илимий кызматкери Александр Ларин. Орусия менен Кыргызстан бирдиктүү өнүгүү банкын ачышат деп жазат Парламентская газета басылмасы. Орус кыргыз өнүгүү фондун түзүү боюнча келишимди Орусиянын Федерация кеңеши жактырды. Фонддун каржылык бөлүмү 500 миллион АКШ долларын түзөт. Бул каражат Кыргызстандагы экономикалык секторда иштеген орусиялык ишканаларга колдоо көрсөтүү үчүн жумшалмакчы. 100 миллион доллар өлчөмүндөгү каражат өткөн жылы декабрда Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Кийинки каражат түлүшүлгөн келишим боюнча 2017 жылга чейин бөлүнмөкчү. Орусиялыктардын көпчүлүгү Украина, Казакстан, Кыргызстан жана Армениянын экинчи паспортторуна ээ деп жазат Центральная Азия интернет басылмасы. Өткөн жылы Орусияда атуулдарды кош жарандуулук тууралуу тийиштүү мамлекеттик органдарга билдирүүгө мажбурлаган мыйзам ишке кирип, жыйынтыгында 900 миң орусиялык жаран колундагы экинчи паспорту жөнүндө билдирген. Ошол эле маалда дагы 5 миллион жаран өздөрүнүн экинчи паспорту бардыгын жашырып жатканын Федералдык миграциялык кызматтын атуулдук боюнча башкармалыгынын жетекчиси Валентина Казакова айтат. Миграциялык кызматтын маалыматы боюнча 1992 жылдан бери 6 миллионго жакын чет элдик жаран Орусиянын атуулдугун алган. Казакованын айтканына караганда, орус жарандыгын алгандан кийин чет элдик атуулдардын мурунку жарандуулугу жокко чыгарылбайт. Колунда экинчи паспорту бар орусиялыктар ал тууралуу сөзсүз түрдө расмий билдирүүсү абзел. Центральная Азия интернет басылмасы Орусия Амударьянын жээгине аскердик жардам менен келди деп жазды. Азыр Орусия жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы өнөктөштөрү менен Тажикстандын Ооганстан менен чек арасын күчтөндүрүүгө болгон аракетин жумшап жаткандыгы айтылат макалада. Учурда Тажик Ооган чек арасын коргоого жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Кыргызстандан барган 2,5 миң аскер жогорку даярдыкта турат. Ал эми Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн 20 миң аскери болгону менен аскердик техникасы совет орунан бери жаңыланбаган. 2012 жылы Орусия Тажик армиясын күчтөндүрүүгө 200 миллион доллар берүүгө сөз берип, бирок андан бери убадасын аткарбаганы дагы макалада баса белгиленет. Эми Тажик чек араларын коргоодогу башкы ишеним орустардын Душанбе, Коргонтөбө жана Кулапта жайгашкан 201-чи аскердик базасына жүктөлөт деген корутунду чыгарылат макалада. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаза Жаныбек кызы сиреп салды.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 миң сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кежи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Берүүбүздө эми маданият темасы менен улантабыз. Бишкекте Борбор Азиядагы алгачкы бий олимпиадасы өтүп атат. Уюштуруучулардын айтымында ага жакынкы чет өлкөлөрдөн жана республиканын аймактарынан бир нече бий топтору келди. Олимпиада эл аралык бий уюмунун макулдугу менен уюштурулуп атат. Максаты 2017 жылы АКШ-да өтө турган эл аралык чемпионатка катышуу үчүн мыкты бий топторун тандап алуу. 4 күнгө созулган бий олимпиадасынын алгачкы сынагына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келди.
Атым жөнүм Токтомушева Жылдыз, мен Токмок шаарынан келгем, кызымды алып келдим турнирге катышканда. Биздин танцевальдын руководители Наталья Александровна.
Эмне бийди билеби?
Маленькие дети деген бий менен келгенбиз.
Биз Бишкектен эле келдик, ошо 71-ші школадан. Ошо кызым бийлейт, Ромашка деген бий менен чыгышат, биринчи жолу катышып атабыз.
Кызыңыз, атың ким сен?
Эдина.
Эдина? Кайсы бийди билесиң?
Ромашка.
Ромашка?
Аталган иш-чараны уюштуруучулардын бири Леонид Кузнецовдун айтымында учурда эл аралык бий олимпиадасына ар кайсы өлкөдөн келген, ар кайсы курактагы миңдеген бийчи катышып жатат.
Очень много приезжих с различных стран.
Ар кайсы өлкөдөн келгендер көп. Орусиядан, Казакстандан да катышуучулар бар. Өлкөбүздүн дээрлик бардык аймактарынан келишти. Калыстар да эл аралык деңгээлдеги кесипкөй судьялардан түзүлдү. Аларды Түркиядан, Орусиядан, Казакстандан чакырттык. Аттестациядан өткөн өзүбүздүн жергиликтүү судьяларыбыз да бар. Бүгүнкү 3000 катышуучу келди. Алардын курагы 5 жаштан баштап 35 жаштан жогорулар да бар.
Турция, с Россия, с Казахстана.
Леонид Кузнецов олимпиаданын негизги максаты жаштардын бий искусствосу жана спорт жаатындагы жетишкендиктерин даңазалоо, бий искусствосу жана спорт аркылуу улут биримдигин чыңдоо дейт.
Силер каяктан келдиңер?
Оштон.
Аты жөнүң ким?
Мусаева Элнура.
Эмне бийди билесиңер?
Биз моряк, биз Козырка Белая.
Ошто кайсы мектепте окуйсуңар?
Ломоносов атындагы мектебибизде окуйбуз.
Силер азыр чыктыңарбы бийге же чыга элесиңерби?
Жок, эми чыгабыз.
Азыр мындай балдар көп бекен бийлегенге келген, досторду башка өлкөлөрдөн келгендер да көрүп атасыңарбы?
Ооба, көбүнчө Бишкектен эле келген.
Кандай билешет экен алар?
Жакшы, абдан сонун билешет экен.
Силер эми кайсы орунду алабыз деп ойлоп атасыңар?
Биринчи деп ойлоп атабыз.
Биринчи жакшы билесиңерби тигилерге караганда?
Болуп
калат. Жакшы. Кызыңыз сүйлөшөм болобу? Атың ким сенин?
Алиида.
Сен билдиң да?
Ооба.
Кандай билдиң?
Жакшы.
Жакшы, жакшы болсага. Даярдандыңар беле көптөн бери? Канча даярдандыңар?
Көп эле.
Бир жылдан бери даярдансыңбы же канча алты ай болду?
4-5 мезет өттү го.
Канчанчы класс окуйсуң? Кайсы?
4-чү класста.
Кайсы мектепте?
5-чи мектепте.
Галдаева Сымбат. Кипский районунан келгем. Кызымды танцевальный конкурста Славяночка деген бий менен.
Кандай өтүп атат? Биз көрүп атасызбы? Кандай?
Ооба, абдан жакшы, жакшы. Бирок баш жагында уюштурганда аябай көпкө күтүп калдык. Ошонусу эле болбосо. Уюштуруу жагынан карап.
Олимпиаданын программасына бийдин элдик, классикалык, балет, эстрада, чыгыш, спорт сыяктуу бир нече түрлөрү кирген. Брейкинг, локинг, хип-хоп сыяктуу көчө бийлери өзүнчө багыт катары каралат. Мындан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн да бий түрү бар. Сынакта тандалгандар Орто Азия чемпиону, өлкө чемпиону жана Аврора Гүнбалдары сынагынын жеңүүчүсү сыймыгына ээ болушат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп дүйнөлөй бербеңиз.
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 5-чи июндагы таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кыргызстанда VIH/SPID илдетин жуктуруп алгандар боюнча көрсөткүч буга чейин ийне сайынган банкилердин эсебинен көбөйүп келген болсо, эми сыртта мигрант болуп жүрүп үйүнө кайткандар бул санды көбөйтүп жатканын дарыгерлер айтып коңгуроо кагууда. Себеби чет жакта жүрүп VIH-ти жуктуруп алгандар бул жака кайтып келгенде анысын жашырып, жыныстык жол аркылуу аялына же күйөөсүнө жуктуруп, үй бүлөсүнө, балдарынын келечегине балта чабууда. Арасында ошол оорусун болушун билип туруп айтпай үйлөнүп же күйөөгө тийип жаткандары да бар. Ушундан улам айрым активисттер никеге турууну каалаган жаштарды ЗАГС доктурдун аныктамасынан кийин гана кабыл алышы керек деген сунушун айтууда. Ушул темага арналган арай көз чарай талкуусу Азаттыктын студиясында туура 1 сааттан кийин түз ободо башталат. Эгерде бере турган суроолоруңуз, айта турган пикириңиз болсо 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Саат 8:30-9 чейин өтөт бул талкуу. Ал эми бул берүүбүз жыйынтыкталып атат. Бүгүн Азаттыктын таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып баруудамын. Алдыда Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Кыргыз Республикасынын президенти 1916 жылдагы Каргашалы окуяларынын 100 жылдыгы жөнүндө кол койгон жардыгынын коомдук геосаясий маңызы, идеологиялык мазмуну эмнеде? Улуттук биримдикти чыңдоого өбөлгө боло алабы? Бир кылым мурда болгон кандуу окуяны мамлекеттик деңгээлде эскерүү бүгүнкү кыргыз орус мамилесине кедергисин тийгизбейби? Ушул жана башка суроолор бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда сөз болмокчу. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктору профессор Токторбек Өмүрбеков жана Үркүн 100 коомдук уюмунун төрагасы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радиочулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуш пикирлер болсо, суроолор болсо, 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу меймандар, мен өкөңүздөргө тең мондай бир суроо берейин. Президент Атамбаевдин 1916 жылдагы кандуу окуянын 100 жылдыгына арналган жарлыгы жалпы улуттук кызыкчылыкты мындай камтый алдыбы деп ойлойсуздарбы? Мисалы үчүн, эми ушул убакка чейин дагы эл арасында, коомчулукта айтылып келе жаткан кыргыздын бир көксөөлөрү бар да, көйгөйлөрү көп. Ушул жарлыкта, ушул окуянын чыныгы айтылып, ушул жарлыктын аркасы менен ушул окуяга бир тарыхый, саясий баа берилет деп ойлойсуздарбы? Урматтуу,
указды иштин башталышы катары кабыл алышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде, указдын ар жагында аткарыла турган көп нерселер жатат. Эми бул указдын мааниси абдан зор. Анткени ар жагын айтпаганда дагы 1991 жылкы эгемендикке ээ болгондон бери, башкасын айтпасак дагы, тарыхчылар жамааты, окумуштуулар жамааты 1916 жылкы көтөрүлүштүн ар бир маарекке жылдарында мамлекеттик масштабта бир кандайдыр бир чечимдерди кабыл алуу сунуштары менен чыгып турган. Мына 75 жылдыгы болобу, 80 жылдыгы, 85 жылдыгы, 90 жылдыгы, 95 жылдыгы, ар бир учурда ушул темага тиешеси бар дагы, кыйыр түрүндө тиешеси бар дагы Кыргызстандын тарыхчылары дайым президенттин алдында, мамлекеттик жетекчиликтин алдында мамлекеттен колдоо күтүп кайрылып турган. Бирок тилекке каршы 25 жыл бою бир дагы мамлекеттик жетекчи, өкмөт башчы муз маселеге маани берип көңүл бөлгөн жок. Анткени алар баягы эски түшүнүк бар да, эски саясий аң сезимдин салдарынын натыйжасында мындан чочулап, мындан кыйгап качып турушкан. Буга жалтактоо менен мамиле кылышкан. Анан Кудайга шүгүр, кеч болсо дагы, мына быйылкы жылы 1916 жылкы көтөрүштүн 100 жылдыгына бир жыл калганда, бир жыл мурда эртелеп мамлекет башчынын атайын указ чыгарып отургандагы бул абдан жакшы көрүнүш, жакшы жышаан деп айтса болот. Муну биз 25 жыл бою күткөнбүз. Эгерде мамлекет башчы өзү кийлигишип турса, мамлекеттик жетекчилиги ушуга өз элинин, өз республикасынын түпкү калкынын кызыкчылыгын коргоп, ушундай иштерден жалтактабай, тайманбай иш жасап турса, андан эч кандай зыян жок. Анткени бул указ жөн эле баягы 16 жылкы көтөрүштү изилдеш керек, 16 жылкы көтөрүлүш иликтенбей келди деген сөз менен чектелбестен, бизге дарбазаны кенен ачып, тиешелүү адистерге жол ачып, мына мамлекет сиздер тарабында, мамлекет колдойт мындан ары, болгону силер калыс, адилет, кайсы бир элдин, кайсы бир коомдук күчтөрдүн, саясий күчтөрдүн кызыкчылыгына доо кетирбей, окумуштуу катарында тарыхый даректерге, ынанымдуу далилдерге таянып, 1916 жылкы көтөрүштүн 100 жылдыгына жакшы даярдык менен баралы деген
ой айтылып атат. Угарманыбыз кошулуп атат. Саламатсызбы?
Саламатчылык, саламатсыздар, ассалам алейкум.
Алейкум салам, келиңиз, айтыңыз пикириңизди.
Менин оюм мындай, мунун ар бири эле жакшы. Мен суроомду угуп койсоңор.
Айтыңыз кыскача.
Менин атым Токтобай, ат баштан чалып атам. Эми оолда бул 16-чы күнү кой, башым жаман жакшы көрүп жүргөн совет мамлекет кишини маакташын өлүп күп, көп адам өлгөн. Ошондо эле КПСС сотко барып, мындай бир саясий баа чыгышса эшти. Эми албасак да моралдык баа алып мындай берилишке мындай эме болсун, эми кайсы демократиялык мамлекет жашап атабыз да. Качан качан эле орус дүйнөсүн кары бери коркуп отура берем.
Рахмат, рахмат. Ушул сиздин айткан сурооңузду азыр мен Бейшенбек мырзага берсем деп атам да. Анткени мамлекет башчынын жарлыгында дагы бир цифралык бир моундай маалымат жүрөт. Ошол 16-чы жылдары анын кесепетинен жалпы биздин элибиздин башына түшкөн көйгөйдөн улам ошол учурдагы кыргыздардын 40% кырылган депчи. Бул тарыхый өлчөм менен алганда өтө чоң трагедия, чоң жоготуу. Мына башка өлкөлөрдүн мисалында бар, Бейшенбек мырза, билесиз. Мындай окуяны кыргын деп, эл аралык термин менен айтканда геноцид деп таануу жөнүндө ошол өлкөлөрдүн бир талаптары бар да. Ушул маселеге сиздин оюңуз кандай?
Туура айтасыз. Эми бул дүйнөлүк тарыхта бул еврейлер менен, немистер менен, Бельгия менен болгон, мына Осман империясы менен, Армения менен болгон согуштар, кыргындар болгон, аны деле геноцид деп айтып жүрөт. Бирок ошондон эки мамлекеттин мамилеси өзгөрүп кеткен жок. Азыркы күнгө чейин карым катчас болуп эле жакшына кайла татына кайла мамиле болуп атат. Мына жакында эле Арменияга Россиянын президенти Путин барып, ошо геноцид болгон жерге эстелике гүлүн коюп таазим болуп келди. Бул дагы сый урмат деп мен эсептейм. Кудай буйрса биз дагы ушул эстеликти салгандан кийин биздин президентибиз Алмаз Атамбаевич менен Путин келип ошол салынган эстеликке таазим кылып гүл коюп кетсе бул дагы эң чоң жетишкендик болот деп ойлойм. Бирок негизинен бизди ушул 90 жыл бою үркүндөп алдап келген бул үркүн эмес. Үркүндөй биз мал эмеспиз, бул кыргын. Бул тукум курут, бул геноцид деп эле ачык айтыш керек. Мына бүгүнкү күндө эле Луганский, Донецкийде айтып атпайбы, 2000 киши өлсө эле да геноцид деп. Ал бул жакта деген 40% эл өлүп атат. Анан жанагы бул тарыхый так ошол 1916 жылга чейин, үркүнгө чейин эл катты болгон экен. Ошондо кыргыздын саны 1,200,000 болгон экен да. Анан үркүн бүткөндөн кийин 1924 жылы кайра эл каттоодо кыргыздын саны 860,000 эле болуп турду. Ошондо 442,000 адам жок болуп атат да. Мына мунун өзү эле канча деген адам.
Сиз айтып аткан бул расмий маалымат.
Расмий маалымат. Бул тарыхта жазылган, муну элдин баары билет. Бул жашыруун деле эмес. Анан кийин бул үркүн болбосо биз 100 жылда 100,000,000 эл болбосок да бир 10,000,000 эл болмокпуз да. Мына элибиздин саны аз болгондуктан да ошондой да. Эми жана аксакал туура айтып атат. Эми аксакал бирок биз өзүбүз эл дагы ошого даяр болушубуз керек да. Мына 100 жыл өттү арадан. 100 жылда биздин мамлекетибиз бир дагы жолу эстелик салып койгон жок да. Мына болгону жалгыз эстеликти элдин күчү менен боом капчагайында салынды. Көлдүк азамат жигиттерге рахмат айтам. Ошо балбактар тигил тырыштыктар кимдер чогулуп бир эстелик салышты көлгө, экичи эстелик. Анан нарында таптакыр салынган жок. Нарындын 70% эли кырылып калган да. Мисалы үчүн бүгүн деле барсак тоолордо сөөк ашында тиги ак ширакта бедел ашуусунда дале болсо сөөктөр жатат. Мына 100 жыл өттү, ошо жамгырдын астында, кардын астында, күндүн астында ошону топостор жеп атат. Топостун этин кайра биз жеп атабыз. Мына биз 100 жылдык ата бабабыздын атуулдук милдетибизден, парызыбыздан азыр кутулушубуз керек да. Ошо акыркы сөөктү көмүп, ошо топурагын салып, Куран окутуп, ашын берип, эстелик салып туруп ата бабанын каргышын алышыбыз
керек. Рахмат, доктор Багай. Бул окуяны сиз аябай тыкыр иликтеп жүргөн окумуштуусуз. Буга ар кандай баа берип жүрбөйбү? Бул окуянын чыгыш себебин, анан кийин жолкузо окуянын аталышынчы, бул эмне? Бул улуттук боштондук көтөрүлүшпү? Бул эмне төңкөрүшпү? Бул эмне кыргынбы же бул үркүнбү же башка эмне бул? Эми кандай окуя болгон?
Кандай айткан күндө дагы бул 1916 жылкы окуя кыргыз элинин 20-нчы кылымдын башындагы кайгы муңу. Анан аны бул совет доорунда кыргыз тарыхы иретке салынып, илимий негизди тилине баштабадыбы? Анан илимдин өзүнүн стили бар. Илимдин өзүнүн жол жобосу бар. Анан ошол жол жобого ылайык ар кандай аттарыңдан айтылат да, андан коомчулук чочубаш керек. Анын маңызы бир эле. Бул эгемендик үчүн күрөшүү. Көз каранды эместик үчүн күрөшүү. Азаттык үчүн, эркиндик, теңдик үчүн, улуттук көз каранды эместик үчүн күрөш деп мындай мазмунун чечмелесе болот. Ал эми илимде болсо улуттук боштондук кыймылы деп айтылат. Илимде бул дүйнөлүк тарых илиминде ушундай термин бар. Мейли ал африканыкы болобу, мейли индияныкы болобу, мейли түрктөрдүкү, мейли кандай гана колониялдык элдин колонизаторлорго, оторчуларга каршы кыймылы ушундай улуттук боштондук кыймылы деп айтылат. Кээде аны көтөрүш деп да коюшат. Элдик көтөрүш деп да коюшат. Анан элдин аң сезиминде болсо ал 1996 жылкы окуянын катышчуларында мындай илимий түшүнүк жок эле да. Андай саясий түшүнүктөр жок эле да. Ошондуктан эл баягы Кытайга качкан да кыйынчылыктарды көбүрөөк эстеп калып, ошондогу кайгы муңду эстеп калып, анан үркүн деп атап коюшкан да. Улан анан адабий чыгармалар ушундай ат менен кирип кетти. Анан муну да жериген мекендештерибиз бар. Муну жерүүнүн зарылчылыгы жок. Тигинисин дагы мунусун кандай айткан күндө дагы бул кыргыз элинин эгемендик үчүн, көз каранды эместик үчүн, азаттык үчүн жүргүзгөн күрөшү, боштондук үчүн күрөшү деп эле айтса болот.
Ушул кандуу окуя, анын кесепеттери, анын сабактары, мисалы үчүн биздин коомчулук, биздин жаштар канчалык деңгээлде билет, канчалык деңгээлде биз аларга сиңире алдык, алардын жүрөгүнө жеткире алдык.
Бул эми мектеп программасына айрыкча 90-нчы жылдардын ортосунан тартып киргизилген. Мен ошол 8-нчи классты өтүлөт, бул 8-нчи класстагы окуу китебинин авторлорунун биримин. Чоро Тегин экөөбүз бул китепти 1996 жылы 6-нчы класс, 97-жети жылы 7-нчи класс, 98-де 8-нчи класстын китебин бергенбиз. Бирок ага чейин 2-3 жыл мурда эле госстандартка кирип, концепцияга кирип, программага кирген. Демек болжол менен 20 жылдан бери бул мектепте окутулуп атат. Бирок ал канчалык деңгээлде окутулуп атат? Кандай кабыл алып атат? Ал мугалимдердин абийинде. Бирок биз колдон келишинче, алыбыздын жетишинче муну жаштарга жеткизүүгө аракет кылып атабыз. Эми мунун эмне кереги бар деген суроо туулуп атпайбы? Бул биринчиден, мына 25 жылдан бери мамлекетти куруп атабыз, бирок бул мамлекетке биздин бактыбыз бар экен, тынчтык жолу менен жоготууларсыз жетип калгандыктан баа баркын билбей, кээде ошол өзүбүздүн мамлекетибиздин тамырына балта чапкандай окуялар болуп атат.
Азыр биздин угарманыбыз бар. Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, айтыңыз пикириңизди, кайдан чалып атасыз кыскараак?
Мен Канттан чалып атам, атым Жолдошбек.
Айтыңыз.
Иштеле мынтип айтат да, ой эчтеке болгон эмес, тигиндей болгон эмес, мындай болгон эмес деп. Геноцид болгондо эле тагы эле айтсак эмне болот? Андан коркпой, үркпөй элечи. Жалпаңга бергенде болбойт да, жалпаң астында түрү бар да. Дайыма айтабыз, мындай болгон эмес, анан бизде революцияда 100 баланы деле атып тастабады, кантип эле революция болгон жок. Эле болсо жакшы эле болбодубу? Анан кийин биз бирдемени айтсак эле орустун биз бир республикасы болуп калдык да кыргызча айткандачы. Мына баягы эле бир Турциядан бир бала келиптир, айтат менин жанагы мен өзү кыргыз экен да, анан мен кыргыз болсам мага орусча документ бер дейт. Ушу кыргызсың депчи. Кыргызча эле бербейсиңер десем жок, болбойт дейт, орусча. Эми орусско кошоматты токтотсок болобу? Ушул болбойт да, ушул кандай болот бул?
Рахмат, ошол жөнүндө дагы кеп болуп атабыз. Рахмат сизге. Мына жанагы сөздү улантайын деп атам да, Бешимек мырза, мына биз улуу ата мекендик согуш жөнүндө, анын жеңишибиз жөнүндө биздин коомчулукта жаштарга чейин аябай жакшы билет. Жыл сайын майрамдайбыз, жыл сайын ушул кызыл желекти алып алып, беш жылдызды мен тагып алып, тигинагы Георгиевский лентага чейин тагып алып туруп бир аябай сыймык үнөтөбүз да. А бирок жыл сайын августта каргашалуу 16-нчы жылдагы окуяны эч ким эстебей келдик да. Бул мынбу 100 жылдыкты белгилеп отурган учурда биз мындан ары кандай кылышыбыз керек? Эмне иштерди жасашыбыз керек?
Туура айтасыз, жалпы ушу 5 миллион кыргыз элинде күнөөбүз бар ушу атабабанын арбагынын астында. Ушу 100 жыл бою атабыздын сөөгү жатты тоодо, бирөөбүз басып барган жокпуз, көмүп койгон жокпуз, куран окуган жокпуз, топурак салган жокпуз, ашын берген жокпуз. Эми биз карапайым эл эмес, мамлекетти деле мына 100 жыл бою башкаргандар дейли. Кечөө жакынкы эле Усуалиев, Масалиев, Акай Бакиев башкарганда деле алардын деле башына келбейт пай. Ошо барып сөөгүн коюп, Куран окутуп, эстелик тургузуп коюшчу. А жаштардыкына андан бетер дагы келе элек да, керек болсо. Ошол мына Армениянын геноцидте алар өткөрүп атат. 15-нчи жылкы быйыл өткөрүштү. Миң миллион деген кишилер чыгышты, көчөгө чыгышып, президент келишип, Путин келип, армяндар болсо көчөдө свечанын жагып, таң аткан чуктаган жок, таң тотсу да, ошондо таң тозуп, таң чыгып анан момунтуп өмүрүбүз уланды деп армяндар отурат. А биз ушул жыл сайын августтун бир жумалыгында Куран окутабыз, ошол жерге бир ошо Бишкектин тегерегинде жаңы конуштун элинен бир 100-200 эле киши Куран окутат. Мына 20 жыл болду Куран окуп жүргөн. Башка эч ким келбейт да Куран окутпайт дагы да. Ошон үчүн бул ишти биз жалпы элдин сезимине, аң сезимине киргизишибиз керек да, улуттук патриоттук сезимин ойготуш керек, элдин жүрөгүнө жетиш керек. Биз мына президентибиз момунтуп баштап берди, Кудай бирсе өзү указ коюп, а президенттин дагы указга кол койгонун биз элдик катары баалашыбыз керек. Анткени себеби мына биз Евросоюзга кирип атабыз, орустар менен тиякта гесибиз салып берип атат, газыбыз салып берип атат, алар менен биз алака болуп аткан убакта президент коркпой туруп ушунча маселени көтөрүп 10 миллион бөлүп коюшун элдик катары байлашыбыз керек да. Эми президенттен кийинкилер өкмөт башы, жанагы 120 депутат, министрлер, жанагы 460 айыл өкмөтү, 46 аким дагы президент кол койгондон кийин буларда эптесе эле кол коюш керек да. Мисалы үчүн мен сунуш кылат элем, ушул жерден жөн жатпай алар дагы бир айлык маянасын ушул күндө эстелик салганга бериш керек. Ошо өкмөт башы баш болуп, 120 депутат төш болуп, министрлердин баары бут болупчу. Анан айыл өкмөтүнө чейин. Экинчиден мына 6 миллион кишибиз бар. Биз ошол бом капчык айында тургузган эстеликти 300 миң киши ушул Бишкек тегерегинде жаңы конуштун эли салганбыз. Свети жок, суусу жок, жакыр элдер жашайт. Ошондо дагы бир сомдон чогултуп туруп ошону салганбыз 300 миң сомго. Эми 6 миллион эл бир сомдон чогултсак 6 миллион сом болот экен. Ошо ража кылалык. Ража кылалык жалпы элдер мына смс менен которуп бир сомдон берсеңиздер ошол эстелик салып биз дагы колдойлук. Бул жерде бир дагы адам четте калбаш керек да. Ушул акыркы сөөктү көмүп, акыркы кишибиз 6 миллион элибиз катышып ушуну чоң атабандын арбактарынын астында өзүбүздүн аты улдук милдетибизди аткарыш керек. Арбак ыраазы болгон боюнча түрү жарыбайт дейт да. Ошон үчүн чоң милдет турат астыбызда, ушуну ынтымакта, биримдикте өткөрүп алышыбыз керек да.
Рахмат. Жана сиздин сөзүңүздү мен улагым келип атат. Орус кыргыз мамилесине байланыштырыпчы, урматтуу доктор агай, айтсаңыз мындай, эми жалпы мындай кыска чөйрөдө, тар чөйрөдөгү окумуштуулардын эмесинде белгилүү болсо керек, убагында Россиянын мамлекеттик думасында ушул маселе каралып, ошол парламентинде Керенский башкарып турган убакта ушул маселени өтө кайгылуу окуя, ошол учурда падышачылык Россиянын жаңылыш саясаты катары тааныган экен деп да, ушуну айтып койсоңуз, ушундай факты чынбы? Биздин радио угармандарга
бул эми бул указда да так көрсөтүлүп атпайбы? Ошол биринчи дүйнөлүк согуштун учурунда Россиянын өзүндө дагы саясий кризис күчөдү да. Ал жерде да жанагындай социалдык карама каршылыктар, саясий карама каршылыктар, анан самодержавиядан тажоо, бир буржуазиялык демократиялык мамилелерге жүз буруу аракеттери башталган да. Анан ошондо Россиянын мамлекеттик думасы мына бул Кыргызстандагы кыргын сүргүн жөнүндө кабар жеткенде атайын комиссия уюштурулуп, Керенский кийинки убактылуу өкмөттүн кийинки жайдан тартып убактылуу өкмөттүн төрагасы болуп калган 17-жылы Керенский Александр баш болгон комиссия келген экен дагы. Келип жердеги окуялар менен түздөн түз таанышкан соң думада барып отчет берип, отчетто талкуу учурунда Россиянын мамлекеттик думасынын депутаттарынын бир тобу падыша өкмөтүн, анын ичинде түздөн түз Николай экинчинин колониялдык саясатын, анан албетте биринчи кезекте Түркстандагы, анын ичинде Жетисуу облусундагы колонизаторлордун аша чапкан аракеттерин сынга алган. Бул көтөрүшкө белгилүү өлчөмдө колониялдык бийликтин зордук зомбулуктары, аксым саясаты, айрыкча жана агрардык саясат, жер саясаты түздөн түз себеп болгондугун. Бул кээ бир колонизаторлор айткандай, кыргыздар себепкер эмес, күнөөкөр эмес, колониялдык бийлик түздөн түз себепкер экендиги баса көтөрүлдү.
Сөзүңүздү созуңузда, азыр
коомдо дагы, ар бир коомдо азыр демократиялык прогрессивдүү күчтөр болот да.
Азыр радио көрөрманыбыздан бул сөздү дагы улантабыз. Алло.
Алло.
Саламатсызбы, айтсаңыз.
Саламатсыздарбы. Бул азыркы сөздөрдүн берүүңөрдү угуп аябай сүйүнүп атам да мен. Ушул эң жакшы кылды мына биздин президентибизге чоң рахмат айтышыбыз керек. Ошол алдыдагы байкелер дагы айтып кетишти, эң туура кылды мына Евросоюзга кошулганда коркпостон эч жалтанбастан мына ушул немени чыгарып указды. Ошону эң туура кылды дейм да мен, ушу президентке рахмат айтамын да. Мына ушундай президент болуш керек өзү бизде. Мына башка мамлекеттин президенттери менен дагы ушу Атамбаев коркпой, үркпөй эле мына муну мындай кыл, муну мындай кыл деди эле, эмне алар келип бизди басып алып атабы же бир нерсе кылып атабы? Кылбады, эчтеке кылбады. Биз бүткүл кыргыз көтөрүлүп туруп ушул тоого барып өзүбүз ушу ата бабаларыбыздын сөөгүн терип жерге адамча кылып берсек эң сонун болот да. Ушул президентке рахмат айтып, президентке керек болсо бир алкышыбызды айтышыбыз керек да.
Рахмат доктур бабай, дал ушуну да. Мисалы үчүн мындан 100 жыл мурдагы башка өлкө, башка бийлик, башка башкаруу болгон өлкөдөгү менен бүгүнкү Россиянын бийлигинин ортосунда чоң айырма, чоң түзүлүш башка бар эмеспи?
Асман менен жерде,
жерде айырма бар. Ошон үчүнчү бүгүнкү кыргыз орус мамилесин бир залакасы тийбеш үчүн, бир жакшы өнүгүү жолунда азыр кетип бараткан жол уланыш үчүн бул окуянын кесепети тийбеш керек да.
Эч качан кесепети тийбейт. Себеби ал жерде биз азыркы Россия Федерациясын же болбосо азыркы орус калкын сындоо жөнүндө, аларга бир күнөө коюу жөнүндө мындай ой максат жок. Болгону ошол 1916-жылкы окуялардын себеби эмне болгон, ошону анык калыс изилдешибиз керек. Окуялардын жүрүшүн, анын маанисин калыс адилет гана изилдешибиз керек. А жерде тигил Кыргызстанда жашаган орус калкы түздөн түз көтөрүшкө аралашып же болбосо кыргын сүргүндүн башка себепкери болгон жок да. Ал колониялдык чиновниктер, Түркстандын генерал губернатору жөнүндө сөз болуш керек, Жетисүү областынын аскер губернатору жөнүндө сөз болуш керек, Ысык Көл Пишпек уездинин начальниктери жөнүндө сөз болуш керек, жанагы орус казак жүзбашылары жөнүндө сөз болуш керек, анан жазалоочу аскерлердин жетекчилери жөнүндө сөз болуш керек. А жерде орус калкы жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Эми бир тарыхтан мисал алалы. Эгерде ошол кайсы бир элге зыяны тиет деген түшүнүк боло турган болсо, анда монголдор менен орустар кас болуш керек эле да, немецтер менен орустар кас болуш керек эле да, француздар менен орустар кас болуш керек эле да. Тиги Наполеон Бонапартты, Чыңгыз ханды же болбосо тиги Гитлерди эске алып, ал өткөн тарых өзүнүн калыс алык баасын алыш керек. Аны ошол баадан биз сабак алышыбыз керек бүгүнкү күндө.
Рахмат.
Андан жалтактоонун эч кандай зарылчылыгы жок.
Президенттин указында атайын көрсөтүлүп бир чоң чоң иш чара жөнүндө кеп болуп атат да. Бул Кыргызстанга Бишкекке эстелик тургузуу, маркумдардын сөөгүн коюу жана илимий тарыхый изилдөөлөрдү, археологиялык казууларды конференция өткөрүү депчи да. Эми мындай масштабтуу биздин жалпы коомубуздун жалпаң сезимибизге бул окуянын бир маңызы, мазмуну терең сиңиши үчүн биз муну кабыл алыш үчүн сиздер адистер катары бир кандай сунуштарды кыла тилеңиздер? Алдыда мына 1 жыл турат.
Мына биринчи
кандай иш чаралар?
Иш чара илимий өңүттөмүнөн башталыш керек. Биринчи, архивтерде сакталып калган, коомчулуктун колуна тие элек, керек болсо окумуштуулардын колуна тие элек, Москвада, Санкт Петербургда, Ташкентте, Алматыда жыйналган, топтолгон тарыхый документтер бар. Ошолорду колдон келишинче электронный вариантын болобу же кагаз жүзүндө вариантын болобу алып келип туруп, электронный вариантты коюш керек да. Андан тышкары документтердин жыйнагын бир нерсе серия кылып, чакан чакан китеп кылып, мындай элге оңой түшүнүктүү тил менен жарыялаш керек. Экинчиден, ошол көтөрүштүн өзү боюнча бир нече илимий конференцияны уюштуруш керек. Ага жалаң эле тарыхчыларды тартпастан коомдук ишмерлерди, саясий ишмерлерди, ошол 16-жылкы тарыхка кызыккан калайык калкты кеңири масштабта катыштырган, эң эле жок дегенде 2 же 3 жолу конференция өтүш керек. Буга убакыт бар. Үчүнчүдөн, жанагы эстеликти коебуз дегенибизге канча жыл болду? 20 жылдан ашуу убакыт. Тиги түштүк дарбазада парктын ичинде таш орнотулган, баягы телевизордон көрдүм, ошол унутулуп калды. Ошол жерге эмне үчүн бир 5-10 миллиондук чоң монументалды эстеликти коюп ошо жерге жылыга жана Куран окуу жөндөсү болот. Ошол зыйнатты ошо жерден өткөзүп турушкан.
Бешикке да
айта турган иш көп.
Сунушуңуз конкрет сунушуңуз болсо.
Бир сунуш ошол 100 метр 100 жылда 100 метрлик эстелик. Ар бир жылга 1 метрден. Экинчиден бүт чиновниктер, мына президент баштагандан эле өкмөт башы, депутаттар, министрлер, айыл өкмөтү баардыгы бир айлык маянасын берсе, үчүнчүдөн карапайым элдер 6 миллион элекебиз 1 сомдон чогулсак 6 миллион болот экен, эстелик салалык. Мына Кыргызстанда 200 партия бар. 200 партия эгерде кыргыз үчүн күйө турган болсо, келечек үчүн ар бир партия 2 болсо дагы 1 эстелик салышсын. Ошондо биз кыргыз элин 100 жылдыкка Кытайга барчу жол, жибек жолу менен бүт эстелик салсак, бүт асман астында чоң ачык музей болот.
Бул сөзүбүздүн башы болсун, бул тема дагы талкууланат деген ойдобуз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктору профессор Токторбек Өмүрбеков жана Үркүн 100 коомдук уюмунун төрагасы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Бишкекте Борбор Азиядагы алгачкы бий олимпиадасы өтүп жатат. Уюштуруучулардын айтымында ага жакынкы кошуна өлкөлөрдөн жана республиканын аймактарынан бир нече бий топтору келген. Таймаштын максаты 2017-жылы АКШда өтө турган эл аралык чемпионатка катышуу үчүн мыкты бий топторун тандап алуу. Бул сынакка кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келди.
Аты жөнүңүз кандай?
Атым жөнүм Токтомушова Жылдыз. Мен Токмок шаарынан келгем, кызымды алып келдим турнирге катышканда. Биздин танцевальдын руководители Наталья Александровна.
Эмне бийди билесиз?
Маленькие дети деген бий менен келгенбиз.
Биз Бишкектен эле келдик, ошо 71-чи школадан. Ошо кызым бийлейт, Ромашка деген бий менен чыгышат. Биринчи жолу катышып атабыз.
Кызыңыз атың ким сен?
Эдина.
Эдина? Кайсы бийди бийлейсиң?
Ромашка.
Ромашка?
Аталган иш чараны уюштуруучулардын бири Леонид Кузнецовдун айтымында учурда эл аралык бий олимпиадасына ар кайсы өлкөдөн келген, ар кайсы курактагы миңдеген бийчи катышып жатат.
Очень много приезжих с различных стран.
Ар кайсы өлкөдөн келгендер көп. Орусиядан, Казакстандан да катышуучулар бар. Өлкөбүздүн дээрлик бардык аймактарынан келишти. Калыстар да эл аралык деңгээлдеги кесипкөй судьялардан түзүлдү. Аларды Түркиядан, Орусиядан, Казакстандан чакырттык. Аттестациядан өткөн өзүбүздүн жергиликтүү судьяларыбыз да бар. Бүгүнкүгө 3000 катышуучу келди. Алардын курагы 5 жаштан баштап 35 жаштан жогорулар да бар.
С Турции, с России, с Казахстана.
Леонид Кузнецов олимпиаданын негизги максаты жаштардын бий искусствосу жана спорт жаатындагы жетишкендиктерин даңазалоо, бий искусствосу жана спорт аркылуу улут биримдигин чыңдоо дейт.
Силер каяктан келдиңер?
Оштон.
Аты жөнүң ким?
Мусаева Элнура.
Эмне бийди билесиңер?
Без моряк, без козырька белая.
Ошто кайсы мектепте окуйсуңар?
Ломоносов атындагы мектепте окуйбуз.
Силер азыр чыктыңарбы бийге же чыгасыңар?
Жок, эми чыгабыз.
Азыр мындай балдар көп экен бийлегенге келген, досторду башка өлкөлөрдөн келгендер да көрүп атасыңарбы?
Ооба, көбүнчө Бишкектен эле келген.
Кандай билешет экен алар?
Жакшы, абдан сонун билешет экен.
Силер эми кайсы орунду алабыз деп ойлоп атасыңар?
Биринчи деп ойлоп атабыз.
Биринчи жакшы билесиңерби тигилерге караганда?
Эми кылтабыз.
Жакшы. Кызыңыз сүйлөшөм болобу? Атың ким сен?
Алиида.
Сен билмедиң да?
Ооба.
Кандай билесиңер?
Жакшы.
Жакшы, жакты болсо ага. Даярдандыңар беле көптөн бери. Канча даярдандыңар?
Көп эле.
1 жылдан бери даярдансыңбы же канча? 6 ай болду.
4-5 месяц өттү болуш.
Качан чыгасың окуучу? Кайсы класстан?
4-чү класстан.
Кайсы мектепте?
5-чү мектепте. Далдаева Сымбат. Кировский райондон келгем. Кызымды танцевальный конкурс Славяночка деген бий менен.
Кандай өтүп атат? Көрүп атасызбы? Кандай?
Ооба, абдан жакшы, жакшы. Бирок баш жагында уюштурганда аябай көпкө күтүп калдык. Ошонусу эле
болбосо.
Уюштуруу жагынан
карап. Олимпиаданын программасына бийдин элдик, классикалык, балет, эстрада, чыгыш, спорт сыяктуу бир нече түрлөрү кирген. Брейкинг, локинг, хип-хоп сыяктуу көчө бийлери өзүнчө багыт катары каралат. Мындан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн да бий түрү бар. Сынакта тандалгандар Орто Азия чемпиону, өлкө чемпиону жана Аврора күнбалдары сынагынын жеңүүчүсү сыймыгына ээ болушат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.